Hizpidea. Araban FM 88.8 eta Bilbo aldean FM 86.0 frekuentzian entzungai.
Euskal kontsumitzaileen elkartearekin bat egingo dugu, hilabetean behin egiten dugun moduan eta botikak eta elikadura izango ditugu mintzagain zaindu beharreko harreman garrantzitsua. Eta horretarako batu egiten zaigu Jose Luis Segura, egunon Jose Luis.
Egunon bai.
Bueno, botikak ahotik hartzen ditugunean hainbat bide partekatzen dute, ez, janariarekin eta hori ere kontutan euki behar izaten da, ez? Botikak izan behar duen eraginkortasun horrek, baia elik adurakri kalte egiten dion ala ez, ez? Eta
hori da, bai.
Hori da gaurkoan berba egingo duguna, ez? Hori. Nola eragiten du elikadurak botikak hartzen ditugunean? Eragiten du?
Bai, eragiten du, bai. Elikagaiek eragina izan dezakete, eta bueno, normalean eukitzen dute botiketan. Ala, erraztu edo eragotzi egin dezakete botiken xurgatzea eta ondorioz, agian lortu nahi ez den eragina ekar dezakete. Kontuz ibili behar da, beraz, elikagaia digestio aparatuan egoteak edo elikagairen osagairen batek botikarekin elkar eragina izateak, modu ezberdinetan aldaraz dezake botikaren eragina. Adibidez, botika espero dena baino azkarrago metabolizatzen baldin bada, azkarrago kanporatzen da eta eraginkortasuna galtzen du. Aldiz, botika mantsoago eliminatzen behar baino mantsoago eliminatzen bada, areagotu egin daiteke horren eragina eta toksikotasuna eragin dezake. Hori dela eta tratamendu farmakologikoren bat astean barkatu, bere biziko garrantzi handia du botikak behar bezala hartzeko jarribideak zein diren ezagutzeak, baraurik edo otorduetan hartu behar diren, edota zehazki zein elikagai saiestu behar diren tratamenduan eta hoien ordez agian zein kontsumitu ditzakegun.
Zein ondorioak izan daitezke medikazioak gure elikaduran?
Bueno, botikek zuzenean eragiten dutelako edo bigarren mailako ondorioengatik eragina izan dezakete elikagaien aprobetxamenduan eta zenbait nutrizio arazo ere eragin dezakete. Adibidez, dastamenaren eta usaimenaren zentzuak aldatzea, jateko gogoa galaraztea edo elikagai mota batzuk jateko gogoa murriztea, hori eragin dezakete. Nahasmendu gastrikoak ere sortu ditzakete. Hoiek aldaketak eragin ditzakete oinarrizko nutrienteak xurgatzean, hoiek murriztuz nutrienteak galtzea eraginez, zein areagotuz toksikotasun arazoak nutrienteak pilatzearen ondorioz. Hori dela eta medikuek tratamendu farmakologikoren bat errezetatu baino lehen, aztertu egiten dute gaixoaren historia dietetikoa eta euren nutrizio egoera, obesitatea, nutrizio falta, gabeziak nutrienteren batean eta abar, eta hoien arabera egokituta preskripzioan zenbait gomendio dietetiko emateko.
Eta moduko berean eragiten aldiogu guztioi botiken eta elikaduren arteko harremanak?
Ez. Elikagai eta botiken arteko elkar eraginak pertsona bakoitzaren ezaugarrien eta tratatu beharreko patologiaren araberakoak izaten dira. Pertsonaen ezaugarri hoiek diferentzia hori markatzen dutena dira, adina, sexua, korpuzeko pisua, herentzia genetikoa, nutrizio egoera, alaber kontuan hartzekoa da aldi berean beste botikaren bat hartzen den edo ez. Edo zein modutan badira zenbait herritar talde minberagoak direnak botikak hartzen dituztenean elikaduran ondorioak izateko. Adibidez, adinekoak hoiek izaten dituzten aldaketa fisiologikoengatik, euren nutrizio egoeragatik, sarritan botika bat baino gehiago hartzeagatik eta botikekin akats edo nahaste gehien izateagatik, hori adineko jendea. Gero beste arrisku handik gehiagoko talde bat haurdunaldian edo eta edoskitzaroan dauden emakumeak, fetoak eta haurtzoak botiken dosi basuen aurrean duten minberatasunagatik. Gaixo kronikoak edo tratamendu luzeak dituztenak, bihotzeko, giltzurrentzako, gibeleko edo tiroideko gutxiegitasuna dutenak eta hipertensiboak, asmatikoak, diabetikoak, transplantatuak, iesa edo minbizia dutenak, eta baita ere alergikoak direnak, elikagairen bati alergia edo intolerantzia dioten pertsonak, eta elikagai horiek, ba, bueno, gutxi gora bera, gehienek gutxi gora bera ezagutzen ditugu, ba, esnea, arrautza, glutena, eta abar. Eta baita ere beste arrisku gehiagoko talde bat, giza talde bat, immunoeskasia, malnutrizioa edo eta alkoholismoa duten pertsonak.
Hobe izaten da, Isabela, utzik dagoen botikak hartzea?
Ba, ez dago modu orokor bat, modu bakar bat botika guztiak hartzeko. Ez eta gaixo guztientzako modu bakar bat ere. Beraz, ezinbesteko da, kasuan kasu, osasun arloko profesionalaren aholkuei jarraitzea. Medikuak gomendatutako botikak baraurik edo otorduetan hartzea, eta horrek esan nahi du. Baraurik zer da? Baraurik da gutxienez jan baino ordu bete lehenago, edo jan ondoren bi ordu igaro ondoren. Hori da baraurik. Eta otorduetan horrek esan nahi du, jaten den bitartean edo jaten amaitu eta berehala.
Eta holakoetan ze beste informazio eman behar diegu ez aterako medikuari, ez? Botika bai, berriren bat agintzen bai, badigu edo?
Bai. Bueno, berak aldetzen ez badigu edo azaltzen ez badigu, ba, bueno, guk ere informazioa eman behar diegu medikuei. Ba, aipatu behar dira normalean hartzen ditugun botika guztiak, gehigarri dietetikoak agian, vitamina edota mineralak eta botika landareak edo produktu naturalak deitzen direnak barne. Gogoratu baita ere, botika asko medikuen errezetarik gabe eros daitezkela, agian hoiek hartzen ari gara, eta hori esan behar diogu medikuari. Ez ahaztu aipatzea dieta bereziren bat ere jarraitzen badugun, argaltzeko, zuntz ugariko dieta bat, gatz gutxikoa, edota vitamina edo mineral asko dituzten elikagaiak, esate baterako kalziodun esnea, edota lasanteak hartzen ohi ditugun, hori guztia esan behar diogun medikuari. Gogorarazi baita ere medikuari elikagairen bati alergia edo intolerantzia diogun, izan ere, bueno, baliteke botiken formulazioan hori erabiltzea. Halaber, garrantzitsua da adieraztea kafearen, tearen eta edota alkoholdun edarien ohiko kontsumitzaile garen, bai eta erretzaile garen edo erretzeari uzten saiatzen ari garen ere.
Eta bukatzen joateko, zein jarraibide dietetikoak eskatu behar dizkiogun medikuari, botika berri bat agintzen digunean, momentu horretan?
Bai, bueno, berak azaltzen ez badigu, normalean azalduko digu ia, bueno, beharrezkoaren guztia, baina ba ezpadere galdetu ia botikak baraurik, edo otorduetan hartu behar diren, hori da funtsezkoena gaur jorratzen ari garen gai honetan, botiken eta elikagaien arteko harremana oso garrantzitsua da, ea baraurik edo otorduetan hartu behar diren botika horiek, argitu botika batzuk urarekin edo disolbatuta hartu behar dira, bueno, ba, argitu, ba, galdetu, bakar-bakarrik urarekin hartu behar diren, edo aldi berean infusio, zuku, jogur, edo bestelakoekin arditzak egun botika horiek, eta galdetu ere bai, ia elikagai, edari edo sukaldaritzako produktu edo teknika jakin batzuk saihestu behar diren botika horiek hartzen ari garen bitartean, eta alakorik izatekotan edo egotekotan ba zeintzuk hartu behar diren hoien ordez.
Bueno, ba, gaurkoan botikak eta elikadura, zaindu beharreko harreman horren inguruan berba egin dugu. Jose Luis Eura, eskerrik asko beste behin gurean egon izanagaitik.
Oso ondo, ederto.
Eskerrik asko, urrengo baterarte.
Ez horregatik, aur.